smagas cēlonis Kuldīgā, divās ielās Ventspils un Virkas ielas apkaimē, vēl joprojām, no jau no pagājušās nedēļas, vēl joprojām ir jūtams. Un tas ir noticis tāpēc, kad ir tīrīta sadales tīklu teritorijā esošā sašķidrinātās gāzes cisterna, un, jo sadales tīklu apkuras sistēma darbojas ar sašķidrināto gāzi, un šīs mucas ir skalotas ar ūdeni, un šis ūdens ir pretlikumīgi novadīts Lietas ūdens kanalizācijā. Un rezultātā šī smaržvila merkaptāns, ko dabas gāzei parasti pievieno, lai cilvēks justu tās noplūdi smags veidā, nu tagad ir izplatījušies šajā apkārtnē. Un līgums noslēgts par šo tīrīšanu, ir Latvijas Energo noslēdz līgumu ar tādu Siemens Eco Service. Un nu, tā vides dienas mums saka tā, ka jā, no vienas puses cilvēkam lielu postu tas nodarīt nevar, un arī dabai, jo tas merkaptāns kā, nu, kā koncentrētā smaka, principā ir tā, ka šī koncentrētā smaka tādā ilgākā laikā cilvēkam var nodarīt veselībai postījumu, var nodarīt gan galvas sāpes, var izraisīt gan reibumu, gan diskomfortu, un, protams, ir piesārņots šis ūdens un piesārņots šī vide, un tā smaka izplatās arī visā šajā te pļavā pretī šajā ēkai, kurā šīs mucas tika tīrītas, un arī šeit cisternā, un šo trešdiena tieši notika sadales tīklu teritorijā valsts vides dienesta un pašvaldības un firmas pārstāvi tāda tikšanās, un arī piedaloties arī kurzemnieka žurnālistam, un tur joprojām šī smaka ir jūtama, un piesārņojums ir nonācis arī pašvaldībai piederošajā Lietas ūdens noteku sistēmā. Bet arī pašvaldība par to ir satraukusies un prasa atbildību vainīgajiem.
Nu, tad kurš tad ir vainīgs?
Jā, nu šis līgums, jā, kā es sacīju, ir noslēgts ar Latvijas Energo un starp Siemens Eco Service. Taču, kā izrādījās, mēs Eco Service ir noslēdzis līgumu ar tādu sietilpums. Abas tās ir Rīgā reģistrētas firmas, un mēs Eco Service uzņēmuma direktors Eriks Melks, kur zemniekams, nu, mums paskaidroja, ka jā, šis apakš uzņēmējs bija piesaistīts, viņi paļaujušies, nav tā teikt, viņš saka, blakus mēs stāvējām, un nu viņus kontaktu vairs neizejot. Nu, mūsu žurnālistam izdevās sazvanīt šo sietilpums pārstāvi, valdes locekli Vladimiru Tertišņikovu, kurš savukārt bija nu, diezgan augstprātīgi mums atbildēja, ka viņaprāt nekas nav noticis pretlikumīgs, ka atzīstot gan, ka tas ūdens, tiešām ūdens kanalizācijā ir izlietis, bet viņaprāt tas ir galīgi nekaitīgs, un viņš tā nu, atļāvās pajokot, nu, ja smird pēc gāzes, tad lai dienesti, kuriem tas jādara un kuriem ir mērīšanas rīki, lai izmēra, vai tas ir bīstami, bet ja kādam nepatīk smaka, tad tas neesot nekāds arguments. Nu, lūk, savukārt, nu, vides pārvaldes speciālisti, kas ir iesaistījušies, nu, tā nedomā, ka tas nav nekāds arguments, un principā saka, kad ir jāsakārto šī vieta, kad ir jātiek galā ar šo problēmu.
Jā, nu, proti, kas tā tagad ir kaut kas jādara, lai šo situāciju.
Jā, nu principā pēc likuma, pēc noteiktās kārtības būtu bijis jādara vidas dienas, saka, ka vai nu šai firmai pašai bija jāsavāc un jānogādā tā bīstamo atkritumu uzglabāšanas vietā šis šķīdums, vai arī tad būtu jāizsauc uzņēmums, nu, kas ar to nodarbojas, kas to savāktu, jo dabā nekādā gadījumā nedrīkstēja šis piesārņotais ūdens nonākt. Un tagad ir vairāki varianti, kā veikt to sanāciju, kā likvidēt. Šīs te, nu, sekas, mēs Eco Service jau ir centies, no akām izpumpēt ūdeni un pļavu apstrādājas ar kāliju permanganātu, jeb zilo graudiņu šķidrumu, jo tas ir tas, kas neitralizē to merkaptāna briesmīgo smaku. Bet, nu, protams, tā smaka tur vēl ir, un tas līdz galam nu, nav izdevies vēl joprojām. Un tad vides dienesta pārstāvis, mūsu vides inspektors vietējais Andris Janavits saka, jā, ja viņi paši galā netiks, tad ir jāmeklē šī te firma, kas to var izdarīt, un tad tas būtu dārgāks variants, jo lētākais ir šī te zilo graudiņu lietošana, bet dārgākais veids ir zemes virskārtas noņemšana no tās teritorijas. Un jā, un vides dienests ir patiesībā uzdevis šai firmai, kurai ir noslēgts līgums ar Latvenergo, iztīrīt visu lietus ūdens noteku sistēmu, kura ir piesārņota.
Vai visam šim sekos arī kādi sodi?
Nu, principā pēc likuma, jā, ir tā, ka nu, ir aizliegta netīrītu ražošanas noteku ūdeņu, komunālo noteku ūdeņu, iepludināšana virzemes ūdeņos vai vidē un arī, protams, lietus kanalizācijas sistēmā. Un administrīvo pārkāpumu kodeksā rakstīts ir, ka par šādu pārkāpumu juridiskām personām sodu var uzlikt sākot no 350 līdz pat 2900 eiro. Un, jā, nu vislielākās nepatikšanas principā jau draud šim, mēs sako servis, nevis tiešajam tam darba veicējam, jo tas, tā kā es saprotu, tagad neliekas vairs zinis, un tas uzņēmējs tagad kaut ko tur mēģinās darīt, jo tam ir noslēgts līgums ar Latvenergo par gāzes iekārtu apkalpošanu.
Jā.
Un, jā, šis bija arī šis darbs, ko viņi uzticēja apakšu uzņēmējiem.